ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 35 хвилин у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Ніна Карпачова ще не визначилася, чи висувати свою кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знову.
Питання перспективи буде мною розглядатися. Я маю вже багато пропозицій продовжувати працювати на цьому напрямку.
Україна вийшла у лідери за смертністю під час холодів.
Безпритульні помирають не лише на вулиці, а й в непристосованих приміщеннях. Сьогодні ці смерті знаходяться поза увагою влади.
І про що пише українська преса?
Якщо Наливайченко і Хорошковський – це були політичні фігури, то Калінін – професіонал, стверджує в газеті «По-українськи» парламентарій Геннадій Москаль.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова сьогодні відзвітує перед парламентом про свою діяльність. Повноваження Карпачової закінчується 8 лютого. Ексклюзивне інтерв'ю з омбудсманом далі в «Ранковій Свободі». Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що Печерський районний суд Києва має винести виправдальний вирок у його справі, і це лише питання часу. Про це він сказав під час допиту у суді, який розпочався напередодні. Сьогодні Печерський районний суд продовжить допит колишнього міністра. Юрія Луценка і Леоніда Приступлюка, його колишнього водія, обвинувачують у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибуває до Сирії у спробі стати посередником у кризі, яка вже 11 місяців триває в цій країні. Лавров планує зустрітися з президентом Башаром Асадом, відставки якого вимагають учасники акції протесту. У неділю Росія спільно з Китаєм заблокувала ухвалення пропонованої арабськими та європейськими країнами резолюції Ради безпеки ООН. Лавров заявляє, що ухвалення резолюції означало би прихильність до однієї зі сторін конфлікту. Російський міністр сказав також, що міжнародна критика позиції його країни межує з істерикою.
Мені кажется, що з допомогою таких, в общем-то, істеричних заявлень,
намагаються приховати суть того, що відбувається. А суть у тому, що в Сирії більш як одне джерело насильства. Їх там декілька.
Один істочник насилля. Їх там несколько.
Наголосив Сергій Лавров. Президент США Барак Обама заявив, що західні країни, які раніше прагнуть розв'язання сирійської кризи без застосування сили. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав лідера палестинської автономії Махмуда Аббаса відмовитися від мирних переговорів з Ізраїлем. Закликав лідера палестинської автономії не відмовлятися від мирних переговорів з Ізраїлем. Раніше в понеділок найбільші палестинські угруповання Фатх і Хамас досягли домовленості про формування уряду національної згоди.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрінг, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова ще не визначилася, чи висуватиме вона знову свою кандидатуру на цю посаду. Сьогодні вона відзвітує перед парламентом про свою діяльність. Повноваження Карпачової закінчуються 8 лютого, і у Верховної Ради є 20 днів для внесення кандидатури Уповноваженого з прав людини. Про це докладніше в ексклюзивному інтерв'ю Ніни Карпачової для Радіо Свобода.
Розкажіть докладніше про звіт, який надасте у вівторок народним депутатам.
Як омбудсман України я буду представляти моніторингову щорічну доповідь за 2011 рік про стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні. І безперечно, я сподіваюся на те, що парламент з часом прийме постанову, як це передбачено законом про уповноваженого з прав людини, і після цього рекомендації омбудсмана, а омбудсман має право саме надавати рекомендації, вони будуть мати обов'язковий характер для органів влади і органів місцевого самоврядування.
А чи йтиметься у вашому звіті про резонансні кримінальні справи, які розслідують зараз в Україні?
Безперечно, я буду говорити в тому числі і про резонансні справи. Фактично на кожне питання можна буде знайти відповідь як в матеріалах письмової доповіді друкованої, так і безпосередньо під час її представлення в Верховній Раді України.
Чи відразу після вашої доповіді народні депутати поставлять питання про заміну уповноваженого Верховної Ради з прав людини?
Ну, по-перше, розглядається питання одне – представлення щорічної доповіді уповноваженого з прав людини за минулий омбудсманівський рік. По-друге, омбудсмана 8 числа, 8 лютого, завершується 5-річна каденція. І з 8 числа можна вже висувати кандидатів на цю посаду.
Про кандидатів на посаду уповноваженого преса вже повідомляла. Наводять, зокрема, прізвище колишнього генерального прокурора України часів президентства Леоніда Кучми, нині народного депутата від партії регіонів Геннадія Васильєва. А ви збираєтеся балотуватися знову на посаду уповноваженого?
Я можу вам сказати про те, що питання перспективи буде мною розглядатися. Я маю вже багато пропозицій продовжувати працювати на цьому напрямку, але я буду розглядати це питання тільки після того, як я представлю моніторингову доповідь і наступить час для висування нових кандидатів.
Валентина Павленко, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Майже 150 людей померли в Україні у період морозів. Такими є дані Міністерства з надзвичайних ситуацій. Ці цифри майже втричі вищі, ніж у Росії, і в п'ятеро, ніж у Польщі. Між тим, за інформацією європейської преси та деяких українських експертів, дані смертності у період холодів в Україні є заниженими. Натомість в українському Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що переохолодження не є причиною усіх зареєстрованих смертей. Більше про це Тетяна Ярмощук.
45-річний Іван Брилюк з Херсонщини розповідає, що кілька років тому його вигнала з дому дружина. Перебивався тимчасовими заробітками, а потім втратив і роботу, і документи. Зараз мешкає у київському підвалі, живе з того, що здає пляшки і інколи допомагає двірникам. Нещодавно він дізнався, що існує пункт обігріву.
Дайте нам, коротше, смисі, хоча б як при ГУЛАГі барак, щоб нам дати тепло, уют, помитися, побритися, привести себе в порядок.
Що ж є причиною смертності у морозі? Рози.
Слишком много водки п'ють. Надо в меру пить, щоб себе чувствовать на ногах. А то напився і упав. І замерз.
Говорить інший безпритульний Валерій, який не захотів називати свого прізвище. Але все ж головною причиною смертей є відсутність теплого приміщення, вважає Іван Брилюк.
Консьержка гонить, сусіди гонять, і людина, коротше, просто появляється на вулицю і замерзає.
Упродовж останніх 9 днів в Україні померло понад 130 людей, повідомляє МінНС. Наймовірніше причиною їхньої смерті стало переохолодження та обмороження. Проте остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Між тим, за інформацією західних видань, жертвами холодів стало більше українців, ніж подають офіційні джерела. З цим згоден експерт центру Разумкова Павло Розенко. За його словами, в Україні також занижена кількість безпритульних. За офіційною статистикою, їх налічується 15 тисяч, а за інформацією громадських організацій, таких людей в Україні 600-800 тисяч, наголошує Розенко.
Державна статистика і щодо смертей є заниженою. Влада реєструє лише смерті, які вони побачили сьогодні. Але безпритульні помирають не лише на вулиці, а й не в пристосованих приміщеннях. Сьогодні ці смерті знаходяться поза увагою влади.
На думку Павла Розенка, причиною високої смертності у період морозів є два фактори – неготовність влади оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та негативне ставлення до неблагополучних прошарків суспільства. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чим відрізняється новий глава СБУ Ігор Калінін від своїх попередників на цій посаді? Як бізнесмени оцінюють те, що за економічні злочини будуть штрафувати? На яку підтримку може сподіватися аграрний сектор під час посівної кампанії? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Призначивши головою СБУ Ігоря Калініна, Віктор Янукович зробив підконтрольними собі всі силові відомства. І це примусить зменшити запал критики не лише в опонентів, але й у нинішніх союзників Банкової, переконує тижневик «Ділова столиця». Президент вирішив покінчити з системою внутрішньопартійних кадрових квот і зробив хід, вигідний особисто йому. Цим призначенням Янукович дав зрозуміти, що прямий контроль над усіма силовиками є для нього пріоритетом у внутрішній політиці, особливо напередодні виборів. Заголовок статті «Сімейна безпека». Якщо Наливайченко і Хорошковський – це були політичні фігури, то Калінін – професіонал, стверджує в газеті «По-українськи» парламентарій Геннадій Москаль. Він переконаний, що далі Янукович замінить міністра оборони та голову зовнішньої військової розвідки. Такі перестановки пов'язані з недовірою до оточення, яке тягне з комори все, що погано лежить, переконаний депутат. За економічні злочини бізнесмени тепер можуть відбутися штрафами. Однак, як інформують «Ізвістія» в Україні, підприємці не задоволені, надто високі призначені штрафи. Експерти видання не заперечують недоліків нововведень, однак зауважують, що новий закон вигідний чесним платникам податків. Більше про це йдеться в статті «Штрафний удар» або «Скільки коштує офіційно відкупитися від в'язниці». Якщо до кризи лише дотації на добрива складали понад 300 мільйонів гривень, то цього року таку суму виділять на усю допомогу аграрному сектору під час весняно-посівної кампанії. А це, за підрахунками економічних відомостей, лише 10% від затрат, які необхідно зробити сільгосппідприємствам у зв'язку із пересівом озимих культур цієї весни. Заголовок статті «Селу дадуть крихти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Офіцери НАТО вчать курсантів Національного університету оборони та працівників МВС і СБУ.
Хоча курс на позаблоковість не дозволяє вповні скористатися перевагами співпраці з Північно-Атлантичним альянсом.
В Україні намагаються привчити платити за інтелектуальний продукт.
У всьому світі це робиться. Де використовується музика з комерційною ціллю, відповідно до українського закону про авторські суміжні права, повинна за це сплачувати.
Цього дня минає 200 років від дня народження видатного англійського письменника Чарльза Дікенса.
Записки Піквікського клубу з усім набором, домашнє вогнище, шипуче вино, пісні, омела, індичка, солодощі, танці обов'язково. Він чудово танцював.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні триває тиждень НАТО. Бойові офіцери Альянсу виконують роль учителів для курсантів Національного університету оборони, а також для працівників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк була присутньою на одному із таких занять.
Разом зі мною лекцію слухають понад 300 курсантів та офіцерів. Лектор – генерал-лейтенант Арне Барт Далгау, начальник оборонного коледжу НАТО, розповідає про загрози, які постали перед світом в останні роки, а деякі – буквально кілька днів тому. Хакерські атаки на урядові сайти в Україні, США, Німеччині та Франції. Напади на торговельні кораблі в Атлантиці та на річці Дунай. Терористичні акти в Іраку та Афганістані. А оскільки ці конфлікти руйнують безпекову рівновагу у кількох точках світу одночасно, боротися з ними також треба спільно, переконаний генерал-лейтенант Далгау.
Офіцери, які, наприклад, перебувають у Брюсселі та Вашингтоні, через електронну мережу зв'язуються з колегами в Афганістані або на Близькому Сході. Вони спільно вивчають безпекову ситуацію в регіоні, використовуючи дані аналітиків, військової розвідки та навігаційні карти. Таким чином ми визначаємо потенційну небезпеку. Далі діємо відповідно до ситуації.
Генерал-лейтенант Василь Телелим, начальник Національного університету оборони, зауважив, найголовніше цього тижня для слухачів – підняти рівень особистих знань завдяки вивченню досвіду Альянсу, а також
підтягування Збройних сил до кращих світових стандартів. І ми не повинні бути спостерігачами за тими подіями, які творяться в світі, а бути активними учасниками цих процесів.
Українські експерти вважають заходи у рамках тижня НАТО дієвим уроком з підвищення бойової готовності Збройних сил. Хоча курс на позаблоковість не дозволяє вповні скористатися скористатися перевагами співпраці з Північно-Атлантичним альянсом, констатує експерт Григорій Перепелиця.
Політика України відносно НАТО раніше була пересвячена питанню вступу в НАТО, погляд стратегії дій НАТО. Оскільки зараз українська політика позаблокова, Україна тепер сама обмежує питання, які були раніше включені.
За словами Перепелиці, тиждень НАТО – це також спроба українських військових достукатись до уряду, який мав би подбати про належне фінансування Збройних сил. План дій Україна-НАТО за 2011 рік, за даними експертів, виконаний лише на 15%. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У той час, як правоохоронці намагалися закрити один із найпопулярніших інтернет-ресурсів за порушення авторських прав, влада почала наступ на бізнесменів, які нелегально крутять у своїх закладах музику. У Державній службі інтелектуальної власності констатують, в Україні просто не звикли платити за інтелектуальний продукт. Натомість юристи зазначають, що законодавство, яке регулює питання авторського права, є суперечливим. Проте, хто і як збирається змусити платити за музику, матеріал Миколи Закалюжного.
Власниця перукарні на околиці міста Марія вмикає у себе в закладі радіо вже чимало років. Однак нещодавно їй надійшов офіційний лист, який вимагає сплачувати гроші.
Вони вимагають, щоб ми саме з ними уклали договір. І маємо сплачувати від 200 гривень на місяць, залежно від площі приміщення. Маємо платити, чи включимо ми телевізор, чи радіо, чи касети. Немає різниці.
Однак чиновники із Державної служби інтелектуальної власності не поділяють здивування жінки. Це всесвітньо відома практика, а в Україні просто не звикли платити за інтелектуальний продукт, каже голова Держслужби Микола Паладій.
У всьому світі це робиться. Де використовується музика з комерційною ціллю, відповідно до українського закону про авторські суміжні права, повинна за це сплачувати. Повністю описаний в законі України про авторські суміжні права, який відповідає європейським нормам, такі ж саме, як і в Європейському Союзі. І відповідно є рішення уряду, скільки йде, хто за використання музики повинен сплачувати. Якщо ви не хочете цього робити, то виключіть цю музику, не треба нікому нічого сплачувати, вам ніхто слова на це не скаже.
Співачка Марія Бурмака каже, що останнім часом ситуація з авторським правом та сплатою винагород авторам значно поліпшилося. Відрахування є, і вони суттєві, зазначає співачка.
Музика творює настрій. Якщо, наприклад, в тій же перукарні або в кафе звучить музика, а не тиша, то відповідно цю музику хтось зробив, і ця людина, яка це зробила, повинна отримати дивіденди за те, що вона зробила.
Втім, юристи зазначають, що українське законодавство досить суперечливе, і маючи бажання, бізнесмен може відстоювати свої права. І невідомо, хто переможе, зазначають юристи. Микола Закалюжний, Дмитро Білаш, Радіо Свобода, Київ.
Цього дня минає 200 років від дня народження видатного англійського письменника Чарльза Дікенса. Сучасну традицію святкування Різдва в Англії значною мірою приписують саме Чарльзу Дікенсу. Дікенс також пропагував думку про допомогу знедоленим та бідним. А Різдво, нагадував письменник, одна з багатьох нагод зробити добро ближнім і навіть чужим, якщо їм потрібна допомога. Про це докладніше наш британський кореспондент Богдан Цюпин.
Scrooge never painted out old Marley's name. There it stood years afterwards above the warehouse.
Чарльза Дікенса читає його правнучка Моніка Дікенс. Цей архівний запис 1950 року у супроводі, як ви чуєте, твору українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик». В англомовному світі цей твір дуже поширений, але відомий як «Carol of the Bells» – «Колядка дзвонів». Українська щедрівка створює чудову атмосферу надзвичайно популярному оповіданню Чарльза Дікенса, що так і називається – «Christmas Carol». Чарльз Дікенс у своїх творах поширив не лише ідею про те, що Різдво треба святкувати удома співами і щедрим застіллям з якомога більшим запеченим птахом. Клер Томалін – автор нової біографії Чарльза Дікенса, що вийшла нещодавно друком якраз до 200-річчя письменника. Вона каже, що Дікенс вважав Різдво прообразом раю, коли збираються усі люди, яких ви любите, і розважаєтеся з ними.
I think this idea of Dickens and Christmas has been so dominant.
Я вважаю, що дікенсівське уявлення про Різдво панує й досі, тому що його дві найуспішніші книги – записки Піквікського клубу з усім набором – Домашнє вогнище, шипуче вино, пісні, омела, індичка, солодощі, також церква, танці обов'язково. Він чудово танцював. А також різдвяна пісня, яка вийшла кількома роками згодом, повторила усі ці описи святкувань. Усе це увійшло в англійську свідомість.
Нова версія книги Дікенса «Різдвяна пісня» вийшла в електронному вигляді з можливістю почути її ось ці архівні читання. І, до речі, прибутки з продажу книги мають піти у фонд доброчинної організації, яка і видала її цього разу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Все, що ви почули, а також про те, чим є Чорноморський флот у Криму, квартирантом чи хазяїном, що робити правозахисникам, коли влада вочевидь зневажає права людини, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.ua. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова сьогодні представить у парламенті щорічну доповідь про стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні. У доповіді йтиметься і про резонансні кримінальні справи проти колишніх урядовців, наголосила омбудсман в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Я буду говорити в тому числі і про резонансні справи. Фактично на кожне питання можна буде знайти відповідь як в матеріалах письмової доповіді друкованої, так і безпосередньо під час її представлення в Верховній Раді України.
Сказала Ніна Карпачова. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що Печерський районний суд Києва має винести виправдувальний вирок у його справі, і це лише питання часу. Про це Луценко заявив на засіданні суду. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибуває до Сирії у спробі стати посередником у кризі, яка вже 11 місяців триває у цій країні. Лавров планує зустрітися з президентом Башаром Асадом.
Таким інформаційний ранок вівторка, 7 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Талого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.